G20 grupā ietilpst 19 valstis un Eiropas Savienība, un šajā nedēļas nogalē Austrālijas piekrastes pilsētā Brisbenā tiksies pasaules ietekmīgākie līderi, tostarp ASV un Krievijas prezidenti. G20 grupā ietilpstošās valstis pārstāv 2/3 pasaules iedzīvotāju, 3/4 pasaules tirdzniecības, un to ekonomikas nodrošina 85% no globālā iekšzemes koprodukta. Šogad grupas līderu samit rīko Austrālija, kas uzsvērusi, ka sanāks diskusijas galvenokārt koncentrēsies uz ekonomiku. Viens no jautājumiem ir par to, kā sasniegt šogad izvirzīto ambiciozo mērķi ekonomikas izaugsmi palielināt par 2% 5 gadu laikā. Tirdzniecības liberalizācija būs vēl viena tēma. Tāpat tiks spriests par iespējām, kā cīnīties pret starptautisko uzņēmumu stratēģijām, kuru mērķis ir izvairīties no nodokļu maksāšanas. Tomēr apspriefti tiks ne tikai ekonomiska rakstura jautājumi, gaidāmas sarunas par to, kā cīnīties pret radikālo džihādistu grupējumu Islāma valsts, kā arī ebolas vīrusu. Saspringtāks nekā ierasti šis G20 samits būs Ukrainas krīzes dēļ. Brisbenā ieradīsies arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kuru Rietumvalsts apsūdz par prokrievisko separātistu atbalstīšanu un pret Maskavu ieviesušas sankcijas. Pēc Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanas vasarā virs prokrievisko separātistu kontrolētās teritorijas Ukrainas austrumos, Putina klātbūtne Brisbenas samitā tika apšaubīta, tomēr galu galā tika nolemts viņu uzņemt. Lielbritānijas premjers Deivids Kamerons jau šodien paziņoja, ka Putinam ir jāpārtrauc iebiedēt mazākas valstis. Viņš brīdināja, ka Krievijai draud jaunas sankcijas, ja Maskava nopietni nepievērsīsies konflikta Ukrainas austrumos risināšanai. Kremļa rīcību viņš nosauc par nepieņemamu. Krievija ir liela valsts, kas iebiedē mazāku Eiropas valsti, paziņoja Kamerons. Kritiska pret Putinu ir bijusi arī Austrālija, it īpaši pēc Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanas, starp bojā gājušajiem bija arī gandrīz 30 austrāliešu. Austrālijas premjers Tonijs Abots šonedēļ apsūdzējis Putinu par centieniem atdzīvināt carisma zaudēto godību vai veco padomju savienību. Eļu ugunī pēdējās dienās pielējuši Austrālijas ziemeļu piekrastei pietuvojušies 4 Krievijas karakuģi, kas atrodas starptautiskajos ūdeņos. Austrālijas jūras kara flote šodien apstiprināja, ka nosūtījusi 3. Kuģi, lai novērotu Krievijas flotilas darbības. Noslēgumā jāpiebilst, ka samita laikā gaidāmas arī protesta akcijas pret pasaules līderu politiku. Demonstrācijas pieteikušas vairāk nekā 20 grupas, kurām dota atļauja rīkot akcijas noteiktās teritorijās. Gaidāms, ka protestos piedalīsies vairāki tūkstoši cilvēku. Drošības un kārtības nodrošināšanai norīkoti vairāki tūkstoši policistu. Gince Moliņš, Latvijas Radio.